prieks, kā sodiš cels. Šis vecais pulkstenis, vai notiesā vai žēlo, bija prieka zvans tik tīrs, kad durvis vēri tu, sirds atbalsoja katru sitienu. Kad projām aizgāji, zvans izdzisis, man lika domāt laiks, būs mēmā sāpies miris, bet iedunējā zvans, kā atvadoties žēli, un vecais pulkstenis joprojām iet. Skatiens tāds, tāds sirdī stīgas rau, un pulksteņ zvaniem mēs, bet nevarēju es, tad laiku apstādināt, un nespēju pat tevi aizkavēt.